რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 16 საათია. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. ახალ ამბებს გაგაცნობთ. კაროს ახალი გენერალური მდივნის ანტონიო გუტიერეშის განცხადებით, მისი უპირველესი ამოცანა ამ პოსტზე სირიაში სამხედრო კონფლიქტის დასრულება იქნება. მან ამის შესახებ BBC-სთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. 66 წლის გუტიერეში გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ლტოლვილთა კომისარიატს ხელმძღვანელობდა. 10 წლის განმავლობაში მანამდე ის პორტუგალიის პრემიერ-მინისტრი იყო. გენერალური მდივნის რანგში მუშაობას ანტონიო გუტიერეში 2017 წლის 1 იანვრიდან შეუდგება. 2017 წლიდან დღემდე კაიროს გენერალური მდივნის თანამდებობას სამხრეთ კორეელი დიპლომატი ბან კი მუნი იკავებდა, რომელსაც თანამდებობაზე ყოფნის ვადა 31 დეკემბერს ეწურება. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა ფედერალურ კანონს სირიაში რუსეთის შეიარაღებული ძალების საავიაციო ჯგუფის უადოდ განლაგების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირების თაობაზე. ამ შეთანხმებას მოეწერა ხელი დამასკში 2015 წლის აგვისტოში. რუსული საავიაციო ჯგუფი ამჟამად სირიის პროვინცია ლატაკიაში ჰმეიმიმის აეროდრომზეა განლაგებული და ამ შეთანხმების თანახმად ამ ტერიტორიას, მათ შორის ინფრასტრუქტურულ ობიექტებს, დამასკი მოსკოვს უსასყიდლოდ გადასცემს. გარდა ამისა, რუსი სამხედროები სირიის საზღვრის გადაკვეთისას საბაჟო და სასაზღვრო კონტროლს არ გაივლიან. მათთვის და მათი ოჯახებისთვის გათვალისწინებულია იმუნიტეტი და სხვა პრივილეგიები, ასევე გათავისუფლდებიან ყველანაირი გადასახადებისგან სირიის ტერიტორიაზე. შოტლანდიის მთავრობა დამოუკიდებლობის შესახებ რეფერენდუმის ჩატარების საკითხზე ახალ კანონ პროექტს ამზადებს. ამის შესახებ განაცხადა შოტლანდიის მთავრობის ხელმძღვანელმა ნიკოლა სტარჯენმა შოტლანდიის ნაციონალური პარტიის ყრილობაზე. მისი თქმით, კანონ პროექტის წარდგენა მომავალ კვირას იგეგმება. წელს ივნისში ჩატარებული რეფერენდუმის დროს შოტლანდიელების 62%-მა დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირში დარჩენას დაუჭირა მხარი. ამასთანავე, სოციოლოგიური გამოკითხვების თანახმად, შოტლანდიელების უმრავლესობას დიდი ბრიტანეთისგან შოტლანდიის დამოუკიდებლობის საკითხზე ახალი რეფერენდუმის ჩატარება არ სურს. სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის შეფასებით, სიტუაცია, რომელიც ახლა მსოფლიოშია შექმნილი, გავს ცივომს თავისი განვითარების სტადიაში. ამის შესახებ მან კომსომოლის პრავდას უთხრა. ჟურნალისტის კითხვაზე, რამდენად შესაძლებელია, რომ სირიაში მიმდინარე კონფლიქტი მესამე მსოფლიო ომში გადაიზარდოს, სირიის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ომის საშიშროება არსებობს, თუმცა ეს პირდაპირ სამხედრო შეტაკება ჯერჯერობით არ არის. სამხრეთ კორეული კომპანია Samsung-ი ეუწყება, რომ მომდევნო ორ კვარტალში კომპანია 3 მილიარდ ამერიკულ დოლარზე მეტს დაკარგავს. ამის მიზეზად სახელდება Samsung-ის ახალი smartphone-ის Galaxy Note S7-ის გამოშვების შეჩერება, რაც განპირობებულია მოდელების ტექნიკური წუნით, რის გამოც ტელეფონი იწვება ან ფეთქდება. რამდენიმე ხნით ადრე Samsung-მა მოდელის გაყიდვის შეჩერებაზე გააკეთა განცხადება, მოგვიანებით კი საერთოდ შეწყვიტა ამ მოდელის წარმოება. შედეგად Samsung-ის აქციები 8%-ით დაეცა. საქართველოს რაც შეეხება, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი აკმამედ იმამკულიევი სამართალდამცველებს მოსთხოვს, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებელი მერაბ თოფჩიშვილი დაკითხონ. იმამკულიევის მტკიცებით 8 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნებზე გამგებელი ყიზილაჯლოს 52-ე საარჩევნო უბანზე იმყოფებოდა. თავად მერაბ თოფჩიშვილი ამბობს, რომ ის საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე მივიდა მას შემდეგ, რაც იქ მდგომარეობის მაქსიმალური ესკალაცია მოახდინეს. მისი თქმით, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე მივედი და იქ მყოფი ახალგაზრდების დამშვიდებას და დაძაბულობის განმუხტვას ვდილობდიო. უთხრა ინტერპრეს ნიუს მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა, ის 52 უბანში შესვლის ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს. პროკურატურა ჯიხაშკარის 100-მერვე უბანზე არჩევნებისთვის ხელის შეშლის ბრალდებით დაკავებულ კაკოტიბუასთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით 10,000 ლარიან გირავს შეფარდებას გაასაჩივრებს. ბრალდების მხარემ სასამართლოს კაკოტიბუასთვის სამკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრების შეფარდების შუადგმობით მიმართა, თუმცა ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ პროკურატურის შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა და მას 10,000 ლარიანი გირაო შეუფარდა. საპარლამენტო თანამდებობის განაწილებასთან დაკავშირებით კონსულტაციები ჯერჯერობით არ დაწყებულაო. განაცხადა პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ. მისის განცხადება მოყვაცნობებს, რომელიც გუშინ გავრცელდა მისი პარლამენტის თავმჯდომარედ შესაძლო დანიშნოსთან დაკავშირებით. შეხება თავისუფალი დემოკრატების ყოფილ წევრებთან თანამშრომლობის შესაძლებლობის შესახებ კითხვეს. ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ თანამშრომლობა სხვადასხვა ადამიანებთან და სხვადასხვა პოლიტიკოსებთან არ გამორიცხავენ. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა სერგო რატიანმა სტრატეგიული მოკავშირის ღალატად მიიჩნია ის, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე უკრაინის მხარდამჭერი რეზოლუციის მიღებაში საქართველოს დელეგაციამ მონაწილეობა არ მიიღო.
დღეს 22 საათზე ინტერვიუ. ქართული ოცნება პარლამენტში უმრავლესობით.
შესაძლოა საკონსტიტუციო უმრავლესობით შედის. როგორი იქნება მმართველი პარტიის პირველი ნაბიჯები? გადაცემა ინტერვიუს შეკითხვებს უპასუხებს ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი ირაკლი კობახიძე. დღეს 22 საათზე ინტერვიუ.
მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გადაცემას ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. მე გახლავართ სალომე ასათიანი, ამ გადაცემას მეუძღები. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია ირაკლი კობახიძე, ქართული ოცნების აღმასრულებელი დივანი. რა ნაბიჯების გადადგმას გეგმავს მართველი პარტია არჩევნებში მოპოვებული გამარჯვების შემდეგ? ამ და სხვა საკითხებზე გვექნება საუბარი დღევანდელ გამოშვებაში. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი.
მოგესალმებით, დიდმადლობა მოწვევისთვის.
მადლობა რომ გამონახეთ დრო და გვეწვიეთ. ასე ქართული ოცნება პარლამენტში უმრავლესობით და შესაძლოა საკონსტიტუციო უმრავლესობით შედის. პირველ რიგში მოდით ზოგადი კითხვით დავიწყოთ, რამდენად მოსალოდნელი იყო თუ მოულოდნელი ეს შედეგი პარტიისთვის და თქვენი კანდიდატურა განიხილება პარლამენტის თავმჯდომარის პოსტზე. არის ინფორმაცია ამის თაობაზეც და თუ შეგიძლიათ რომ დაგვიზასტოროთ.
ბატონო, მოახსენებთ, რაც შეეხება საარჩევნო შედეგებს. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით გქონდა არაერთხელ საუბარი არჩევნებამდე, ჩვენ პროგნოზს ვაკეთებდით და ეს პროგნოზი ეფუძნებოდა სხვადასხვა ტიპის მონაცემებს, მათ შორის კვლევებს, რომლებსაც პარტია აწარმოებდა ჩვენს მიერ, ასე ვთქვათ, ჩვენი შეკვეთის საფუძველზე კომპანიების დახმარებით. გარდა ამისა, ჩვენ რამდენიმე კარდაკარი ჩავატარეთ ამ კამპანიის ფარგლებში, გქონდა სხვა მეთოდების გამოყენებული პროგნოზის გაკეთებისთვის. ეს ყველაფერი მეტყოლებდა იმასე, რომ ჩვენ მოვიპოვებდით აუცილებლად დამაჯერებელ გამარჯვებას ამარჩევნებში, ამას ხაზგასმით ვამბობდით ყოველთვის და ყოველთვის ვამბობდით, რომ ჩვენი ამოცანა იყო ამორჩეულთა ხმების აბსოლუტური უმრავლესობის მოპოვება, ანუ 50%-ზე მეტის მიღება, ანუ ხმების უმრავლესობის მოპოვება და პრაქტიკულად, პრინციპულად ეს ამოცანა შესრულდა. ძალიან ცოტა დაგვაქვდა ჩვენ 50%-იან მაჩვენებლამდე, ავიღეთ 48.7%, თუმცა პრინციპულად ამოცანა შევასრულეთ. ყოველმა მეორე ამორჩეულმა პრაქტიკულად ხარი დაუჭირა ქართულ ოცნებას. ეს იყო ჩვენი ამოცანა და დიდი მადლობა გვინდა კიდევ ერთხელ გადავხადოთ ამორჩეულს ასეთი ნდობისთვის და მხარდაჭერისთვის.
რაც ეხება თქვენ კანდიდატურას?
რაც ეხება ჩემ კანდიდატურას, ამაზე არაერთხელ მომიწია კომენტარის გაკეთება. ჯერჯერობით ჩვენ არ გქონია კონსულტაციები გუნდში, ზოგადად საპარლამენტო თანამდებობების განაწილებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, აქამდე გვიჭირს ჩვენ კომენტარების გაკეთება ამ თემაზე. მას შემდეგ რაც შედგება კონსულტაციები გუნდში, ჩვენ შეძლებთ უკვე კონკრეტული კომენტარების გაკეთება.
თუმცა დასწორებთ, რომ ამაზე არის საუბარი.
ანუ კონსულტაციები ზოგადად არ ყოფილა თანამდებობებთან დაკავშირებით, მათ შორის არც ფიგერათთან დაკავშირებით.
ასე რომ ნაციონალური მოძრაობის მაჩვენებელს ეს რამდენად მოსალოდნელია?
აი, აქ უკვე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენთვის ცოტა მოულოდნელი იყო 27%-იანი მაჩვენებელი,
რომ ვთქვათ,
ხო, ჩვენ ფიქრობდით, რომ უფრო დაბალი რეიტინგი დაფიქსირდებოდა, დაბალი მხარდაჭერა დაფიქსირდებოდა ნაცმოძრაობის შემთხვევაში, თუმცა დაფიქსირდა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 27%-იანი მაჩვენებელი. ეს ყველაფერი არის, შეიძლება ითქვას, პოლარიზაციის შედეგი. ეს იყო სტრატეგია ნაცმოძრაობის პირველ რიგში, მათ პოლარიზაციისკენ მიღავდათ, ასე ვთქვათ, თავიანთი საარჩევნო კამპანია. პრაქტიკულად 4-წლიანი სტრატეგია თუ დავაგვირდებით, რაც განხორციელდა პირველ რიგში დავუშვათ რუსთავიორის მეშვეობით, სწორედ პოლარიზაციისკენ იყო მიმართული და საბოლოო ჯამში ამ პოლარიზაციის შედეგი იყო ის, რომ გამოიკვეთა აშკარად ორი ძალა, ანუ ერთი ქართული ოცნება მართველი ძალა და მეორე ნაცმოძრაობა და თანდათანობით მოახერხა ნაცმოძრაობამ რესურსის ამორჩეულების მაქსიმალური მობილიზაცია თავის გარშემო. ეს ხო მაქსიმუმი, რაც გააკეთა ნაცმოძრაობამ ამორჩეულებისთვის და საბოლოო ჯამში დაფიქსირდა ასეთი მაჩვენებელი.
ასეც
კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ჩვენ ნაკლებად ველოდით, თუმცა ჩვენ კიდევ ერთხელ მთლიანობაში ვართ ყოფილი იმ შედეგით, რომელიც არის ნაჩვენები. კიდევ ერთხელ ჩვენი ამოცანა იყო, ჩვენ გქონდა ჩვენი დღეს ეს რიგი, ჩვენი ამოცანა იყო ამორჩეულის ხარდაჭერის მოპოვება და დამაჯერებელი გამარჯვების მოპოვება და ეს მესამე შესრულდა.
თუმცა როგორც ვთქვით, არჩევნებზე აქტივობა არ იყო მაღალი, მონაწილეობა მიიღო ამორჩეულის 51%-ზე, ცოტა მეტმა და ამ ჯგუფიდან, ვინც მოვიდა არჩევნებზე, თქვენ პარტიას მხარი დაუჭირა მხოლოდ 58%-მა, ანუ არჩევნებზე მისული ხალხი უკვე ნახევარი იყო ამორჩევლის და მიიღეთ ამ ნახევარზე კიდევ ნაკლები, ანუ ეს პროპორციული სისტემით, მაგრამ ამის მიუხედავად მაჟორიტარული სისტემის ხარჯზე თქვენ გაქვთ აბსოლუტურად რეალისტური შანსი მოიპოვოთ საკონსტიტუციო უმრავლესობა 113 დეპუტატი. როგორ ფიქრობთ, რამდენად სამართლიანი ამგვარი სურათი და თუ მოიპოვებთ საკონსტიტუციო უმრავლესობას, რამდენად ასახავს ეს ზოგადად საქართველოს მოქალაქეების და ამომრჩევლის განწყობას თქვენი პარტიის მიმართ?
ე ბატონო, რაც შეხება პირველ რიგში ამ 51%-იან მაჩვენებელს, არასწორი ინტერპრეტაცია უკეთდება ხოლმე, მე არაერთხელ წავიკითხე ასეთი ინტერპრეტაცია. თითქოს პასიური იყო არჩევნები. რეალურად არჩევნები პასიური არ იყო. 51%-იანი მაჩვენებელიც არის ფორმალური მაჩვენებელი, რატომ? იმიტომ რომ რეალურად სიებში, საარჩევნო სიებში არის დაფიქსირებული 3 მილიონი ნახევარი ამომრჩეველი. ამაში შედიან ის ადამიანებიც, რომლებიც გასული არიან ქვეყნიდან. ასეთი არის საკმაოდ ბევრი ამომრჩეველი. რეალურად ფაქტობრივად საქართველოში მაცხოვრებელ ამომრჩეველთა რიცხვი შეადგენს დაახლოებით 2 მილიონ 700,000.
თუმცა უცხოეთშიც ხო ტარდება არჩევნები, საუცხოეთში.
თუმცა იქ 5000 კაცი იღებს ტრადიციულად, მაქსიმუმ 5000 კაცი მონაწილეობას, ანუ პრაქტიკულად მთლიანად შეგვიძლია გამოვაკლოთ ჩვენ ეს მაჩვენებელი მთლიან რაოდენობას, ანუ არ არის ეს, ასე ვთქვათ, ის ციფრი, საიდანაც უნდა ვიხმძღვანელოთ ჩვენ აქტიურობა პასიურობის შეფასებისას. რეალურად ამით თუ ვიმშელებთ, გარდა ამისა გვაქვს კიდევ ერთი პრობლემა მნიშვნელოვანი საქართველოში. დაახლოებით მე რამდენადაც ვიცი, 700,000-მდე ამომრჩეველი არის რეგისტრირებული არა იმ და სადაც ის ხორობს. შესაბამისად 700,000 პოტენციური, ანუ არის 700,000 ამომრჩეველი, რომელიც პოტენციურად თითქმის ყოველთვის აქტება არჩენებს.
თუმცა ის
ამ ყველაფერს თუ გავითვალისწინებთ,
ანუ ვინც მივიდა იმ ჯგუფიდან მოკლედ მხოლოდ
50%. ანუ აქტიურ
არჩევნებში
არ გაყალბების შემთხვევაში აქტიურ არჩევნებად ითვლება ესეთი არჩევნები, სადაც 1,800,000-მდე ამომრჩეველი მონაწილეობს. ამ შემთხვევაში ზუსტად, ანუ ეს იყო ზეაქტიური არჩევნები, რეალურად 1,800,000, 2 მილიონი დაფიქსირდა ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი. 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები შეგვიძლია გავიხსენოთ, სადაც 100,000-ობით ხმა გაყალბდა, მარტო მარნეულში გაყალბდა 10,000-ობით ხმა. ანუ რეალურად 1,800,000 ნიშნავს, რომ არჩევნები იყო რეალურად ძალიან აქტიური და ამას უბანზე მისული ამორჩველებიც ბუნებრივია დაადასტურებენ. ანუ რეალურად იყო ფაქტობრივად ძალიან აქტიური არჩევნები და ამ აქტიურ არჩევნებში შეძელი ჩვენ ამორჩველთა ხმების. რაც შეეხება საკონსტიტუციო უმრავლესობას, კი, ჩვენ
მაჟორიტარული.
კი ბატონო, ამას საკითხი დაკავშირებით არაერთხელ ყოფილა მშელობა, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქტუალური მშელობის საგანი ჩვენ საზოგადოებაში. ზოგადად ვიტყვი, რომ ჩატარებული იყო ეს არჩევნები პროპორციული სისტემით, ამ შემთხვევაშიც ქართული ოცნება იღებდა ძალიან მყარ უმრავლესობას,
არა
საკონსტიტუციოს, მაგრამ მყარ უმრავლესობას. ეხლა რა შეხა გამიჩნდას, ხო, გამიჩნდა ერთმანეთგან მყარი უმრავლესობა. მყარი უმრავლესობა ზოგადად არ არის ცუდი, კარგია პირიქით, დაუშვათ ქვეყნის განვითარების პროცესის უზრუნველყოფისათვის. რა შეხა საკონსტიტუციო უმრავლესობას თეორიულ პრიზმაში თუ განვიხილავთ, ზოგადად მე თვითონ ამ საქმის სპეციალისტი ვარ, კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტი, თუ ზოგადად თეორიულ პრიზმაში განვიხილავთ საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვებას ერთი პარტიის მიერ, ეს რა თქმა უნდა რისკებთან არის დაკავშირებული, ამაზე ხიათ შეგვიძლია ვისაუბროთ.
მოგვიანებით ვისაუბროთ. აქ არის საუბარი იმაზე, შეგახსენებთ
დისპროპორციაზე.
დიახ, 2012 წლის საარჩევნო პროგრამაში ქართულოცნებას ეწერა საქართველოსში მოქმედებს ფაქტობრივად ერთპარტიული პარლამენტი, რომელიც მცირერიცხოვანი მართველი პოლიტიკური გუნდის ნების მორჩილი აღმსრულებელია. ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია უსამართლო საარჩევნო სისტემა. ამ წლების განმავლობაში სულ იყო საუბარი იმაზე, რომ ანუ და გაუქმებულიყო სრულად მაჟორიტარული კომპონენტი, ანუ და შეცვლილიყო, მაგრამ ქართულმა ოცნებამ ეს გადაავადა 2020 წლამდე, ანუ რაღაც შეცვლილებები შევიდა, 50%-ზე ავიდა ეს ზღვარი. ეხლა თუ მითუმეტეს საკონსტიტუციო უმრავლესობას მოიპოვებთ, იქნებით ეხლა მზად, რომ შეცვალოთ ეს მოდელი და 2020 წელს უკვე სხვა სისტემით ჩატარდეს არჩევნები?
ჩვენ ქონდა ძალიან სერიოზული მშელობა კოალიციაში ამ საკითხთან დაკავშირებით, იყო ძალიან ბევრი მომხრე, ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე, მათ შორის ჩვენი პარტიის შიგნითაც იყო გაყოფილი მოსაზრეები. საბოლოო ჯამში ვერ მოხერხდა კონსენსუსის მობილიზება იმ საკითხის გარშემო, რასაც ქვია დაუშვათ მაჟორიტარული სისტემის ან გაუქმება, ან მოდიფიკაცია, იმგვარად რომ არსებითად პროპორციულ დათვლაზე გადავა.
ანუ არ არის კონსენსუსი პარტიაზე, არ ვიცი.
არ იყო ამ პარლამენტის პირობებში, ამ პარლამენტის პირობებში. რა შეეხება ასე ვთქვათ შემდგომ ნაბიჯებს, რომელიც შეიძლება გადაიდგას, ჩვენ მაშინ კოალიციამ გააკეთა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ შემდგომი არჩევნებისთვის ჩვენ სათვიყავით პროპორციულ სისტემაზე გადასვლისთვის. შესაბამისად ეს საკითხი დგას დღის ეს რიგში, მე უბრალოდ არ მაქვს დღეს იმის კომპეტენცია, რომ ერთმნიშვნელოვნად გავაკეთო ეს განცხადება ამ სისტემის შემოღების თაობაზე, მაგრამ ეს იქნება აუცილებლად დღის ეს რიგში. ჩვენ საუბრობთ უკვე იმაზე, რომ ფართო ფორმატი უნდა შეიქმნას კონსტიტუციის გადასინჯვისთვის, ნუ შეიძლება შეიქმნას მაჩორის სახელმწიფო საკომისიო კომისია ახალი ფორმატით და ასეთ პირობებში უნდა გახდეს ძალიან ბევრი ნორმა კონსტიტუციის შელობის საგანი. Თქვენ გახსოვთ რომ 2010 წელს თავისთავად მოარგო რეალურად მაშინდელმა მართულმა ძალამ კონსტიტუცია.
2008 წელსაც სწორედ მაჟორიტარული სისტემის ხარჯზე მოყვა
ნაციონალურმა გააფუჭეს კონსტიტუცია რომ ბევრს ვერაფერს დაუმატებთ ნეგატიურს ამ ყველაფერს. ჩვენი ამოცანა ერთადერთი ამოცანა გახლავთ ის რომ მაქსიმალურად შესაბამისობაში მოვიყვანოთ არსებული კონსტიტუცია კონსტიტუციონალიზმის სტანდარტებთან.
ერთ-ერთ ცვლილებას, რომელზეც უკვე არის საუბარი და რომელზეც ალბათ განახორციელებთ უმრავლესობის მოპოვების შემთხვევაში პრეზიდენტის არჩევის წესის შეცვლას. თუ შეგიძლიათ რომ გვითხრათ, რატომ დადგა ეს, რატომ თვლით რომ საჭიროა შეიცვალოს ეს წესი, პრეზიდენტი აღარ იქნეს არჩეული მოქალაქეების მიერ?
გაკეთდა გარკვეული განცხადებები ამ საკითხთან დაკავშირებით, ეს ხო აბსოლუტურად ნაადრევი განცხადებები, ეს პირდაპირ შემიძლია გითხრათ. ჩვენ არ გვაქვს არც ერთ კონსტიტუციურ საკითხთან დაკავშირებით მიღებული წინასწარი გადაწყვეტილება. ჩვენი მიდგომა არის ესეთი, ყველა საკითხი უნდა იყოს განხილული ფართო ფორმატში, ფართო ჩართულობით, სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების, მათ შორის ექსპერტული წრეების წარმომადგენლების, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების.
თქვენ თავად ემყობით კონსტიტუციონალური სამართლის სპეციალისტებს?
ერთმნიშვნელოვნად შემიძლია გითხრათ, რომ ცალკე აღებული არც, ასე ვთქვათ, პირდაპირ და არც არაპირდაპირ არჩევნებს არ ვემხრობი, ეს იქნებოდა ჩემი მხრიდან არასერიოზული განცხადება, როგორც იურისტი ვამბობ პირველ რიგში ამას. რატო? იმიტომ რომ ეს არის საკითხი, რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული ზოგადად მართლობის ფორმასთან. თუ დადგება ზოგადად მართლობის ფორმის გადასინჯვის საკითხი დღეს ეს რიგში, მაგალითად თეორიულად ჩვენ შეგვიძლია კომისიის ან ამდაგვარ ფორმატში იმშელოთ თუნდაც ნახევრად საპრეზიდენტო მოდელზე გადასვლაზე, ხო? ესეც შეიძლება დადგეს დღეს ეს რიგში, როგორც ერთ-ერთი ვარიანტი. ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივია ერთმნიშვნელოვნად უნდა შევინარჩუნოთ ჩვენ პირდაპირ არჩევის წესი. ანუ პირდაპირ არის დაკავშირებული პრეზიდენტის პირდაპირ არაპირდაპირ არჩევა მართლობის ფორმასთან, ანუ საერთო კონტექსტთან, რომელიც არის დაკავშირებული კონსტიტუცია. აქედან გამომდინარე, ვერც ერთი იურისტი, კვალიფიციური და პასუხისმგებლობის მქონე იურისტი ვერ იქნება ერთმნიშვნელოვნად ან პირდაპირ ან არაპირდაპირ არჩევის მოხდა.
თავისთავად ორივე წესი იმასაც არის, როგორ უნდა დაბალანსდეს ძალაუფლების ცენტრები და
შტოები.
საკონსტიტუციო უმრავლესობის პირობებში თან ისეთ ქვეყანაში, როგორიც საქართველო, სადაც არ არის კვლავაც მიღწეული ბალანსი ხელისუფლების შტოებს შორის, სასამართლო, პარლამენტი, აღმასრულებელი და ასე შემდეგ, როგორ ფიქრობთ, პრეზიდენტი, რომელიც არჩეული იქნება პარლამენტის მიერ, მართველი ძალის მიერ და არა მოქალაქეების მიერ, აი მანდატს რომ მიიღებს თქვენგან, მართველი ძალისგან, ხომ უფრო მეტად დასუსტდება თუნდაც როგორც სიმბოლური ცენტრი ძალაუფლებისა, რომც არ შეიკვეცოს მისი ოფიციალური უფლებამოსილებები საკონსტიტუციო?
რა თქმა უნდა, ლეგიტიმაციის ხარისხი ძალიან ბევრ ამას ნიშნავს კონსტიტუციურ სისტემაში. უბრალოდ ერთ რამეს დავასუსტებ წვიდაიურდულ ჭრილში, როცა საუბრობ ჩვენ ხელისუფლების თანაწილებაზე, აქ იგულისხმება ხელისუფლების დანაწილება სამ შტოს შორის. ეს არის აღმასრულებელი, საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლება.
პრეზიდენტი როგორც არბიტრი.
პრეზიდენტი, ხო, ანუ მაგის თქმა მინდოდა, უბრალოდ პრეზიდენტი არ არის არც ერთი შტოს ნაწილი, შესაბამისად ის არ არის ხელისუფლების დანაწილების სისტემის მონაწილე. მას აკისრია უბრალოდ ის, რაც თქვენ აღნიშნეთ, არბიტრის ფუნქცია. შეიძლება ეს ფუნქცია ქონდეს, შეიძლება არც ქონდეს, ეს ყველაფერი მართლობის ფორმაზეა დამოკიდებული. ძალიან ბევრი მომხრე ყავს საქართველოში საპარლამენტო, სუბთა საპარლამენტო სისტემა. ჩვენი სისტემა დღეს არის არსებითად საპარლამენტო, მაგრამ მას აქვს გარკვეული ელემენტები, ასე ვთქვათ, არასაპარლამენტო სისტემის. არიან ადამიანები, რომლებიც სუბთა საპარლამენტო სისტემას ემხრობიან და ეს
გულისხმობს პოლიტიკური ძალები, არიან პოლიტიკური ძალები, რომლებიც საპრეზიდენტოს ემხრობიან.
აგიტო ამბობ, ანუ უნდა შედგეს ფართო ფორმატი, ინფორმაციაში უნდა გადავწყვიტოთ ჩვენ რომელი მართლობის ფორმა წაადგება ყველაზე მეტად საქართველოს. თეორიულად სამი ფორმა არსებობს: საპარლამენტო ნახევრად, საპრეზიდენტო ნაკლებად გონია რომ ასე ვთქვათ ამასთან დაკავშირებით.
ეს გასაგებია, ჩვენ თქვენი აზრი გვაინტერესებს. ყველაფერი ხო აბოლოს მაინც კონტექსტუალური, აი საქართველოს კონტექსტში.
ჩემ სუბიექტურას მე ვიქნებოდი კატეგორიული წინააღმდეგი სუბიექტურად საპრეზიდენტო მართლობის შემოღების, იმიტომ რომ ეს შეიცავს რისკებს. რაც შეეხება საპარლამენტო და ნახევრად საპრეზიდენტო სისტემებს, ორივე შეიძლება იყოს მისაღები, მთავარია რომ ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი იყოს უზრუნველყოფილი.
რატომ? რაც შეეხება საპარლამენტო და ნადრევი იყო ამაზე ლაპარაკიოდა, რადგან ყველაფერი კონტექსტუალურია. რა რამდენად მნიშვნელოვანი იყო იმაში, რომ ეს საკითხი დადგა დღეს წესი რიგში, როგორც კი მეორე დღეს არჩევნებიდან, ბიძინა ივანიშვილს და გიორგი მარგველაშვილს შორის არსებული დაძაბულობა, როგორც იცით.
ხა, კიდევ ერთხელ ძალიან ცუდია, რომ ეს საკითხი დადგა დღეს წესი რიგში და მე ხაზგასმით შემილია აღნიშნო,
რომ რატომ დადგა, როგორ ფიქრობთ?
აი, არ ვიცი. Kidevert kho es ar ari chveni gundis pozitsia, chven gunds es saketkhi rogorc aseti ar dauqenebiat khis es rikshi, kidevert kho aranairi subjekturi.
Kel ganchadebebi keteboda.
Kho anu es qo individualuri ganchadebi, kidevert kho me მიმაჩნია რომ ეს იყო ნაადრევი განცხადებები. ამასთან დაკავშირებით საერთო ჯელობა არ ყოფილა გუნდში, შესაბამისად ეს არ გამოხატავს გუნდის პოზიციას. რაც შეეხება კონსტიტუციის ნორმებს, მათ შორის ამ ჩანაწერს, რომელიც ეხება პირდაპირ არჩევას საქართველოს პრეზიდენტის, არც ერთ ასეთ ნორმასთან დაკავშირებით ჩვენ არანაირი სუბიექტური პოლიტიკური ინტერესი არ აქვს. Და შესაბამისად ეს არ იქნება მამოძრავებელი ძალა, რომელიც ჩვენ გვაიძულებს ან არ გვაიძულებს ამ თემ ნორმებს.
ან პირადად როგორი დამოკიდებულება გაქვთ პრეზიდენტ მარგველაშვილის აი ნაბიჯებთან, რომელიც მან გადადგამ წლების განმავლობაში ჩვენ თვალს ვადევნებდით, არა მარტო დაძაბულობას ბიძინა ივანიშვილს და პრეზიდენტ მარგველაშვილს შორის, არამედ იმასაც, თუ როგორ იცვლებოდა მთლიანად მართველი კოალიციის, განსაკუთრებით ქართული ოცნების წევრების დამოკიდებულება პრეზიდენტის მიმართ, ძალიან კრიტიკული ხდებოდა. აი იზიარებთ ამ კრიტიკულ შეფასებას.
ამ და სიღრმეში შევიდა ამ საკითხის განხილვის დროს და ამ საკითხის მსვლელობის დროს იყო მთელი რიგი ნაბიჯები, რომელსაც მე არამარტო როგორც თავშოთ პოლიტიკურ პროცესში ჩართული ადამიანი, არამედ როგორც იურისტიც ნეგატიურად შევაფასებდი. ანუ არასორი ნაბიჯები გადაიდგა ეს ჩემი შეფასება. მაგალითად თქვენ გახსოვთ, რომ ძალიან გახმაურებული საკითხი იყო ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის საკითხი. მე როგორც იურისტი, მაშინ იურისტის პოზიციიდან საუბრობდი ამ ყველაფერზე, შემიძლია როგორც იურისტმა თამამად განაცხადო, რომ ასოცირების შეთანხმება მაშინ იყო პრემიერ-მინისტრის მიერ ხელმოსაწერი დოკუმენტი და ამაზე პირდაპირ მიგვანიშნებდა ჩვენ საქართველოს კონსტიტუციის კონკრეტული ნორმები, რომლებიც მიჩნევს კომპეტენციებს პრეზიდენტსა და მთავრობას შორის. გახსოვთ, რომ ეს საკითხი გახდა სერიოზული კამათის საგანი და არ უნდა გამხდარიყო ეს ყველაფერი კამათის საგანი, გამომდინარე იქიდან, რომ პრიორიტეტს ასეთი ტიპის ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით კონსტიტუცია სწორედ მთავრობის მეთაურს ანიჭებს, მთავრობის მეთაურს, როგორც ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის განმახორციელებელი ორგანოს ხელმძღვანელს.
თუმცა პრეზიდენტიც წარმოადგენს საგარეო პოლიტიკას.
კი, თუმცა ეხა დეტალებში შეგვიძლია არ შეგვიძლია დეტალებში შევიდეთ, მაგრამ ყველა კონსტიტუციის თანახმად, რომ ნახოთ, თქვენ ნებისმიერი კონსტიტუცია შეგვიძლია ნახოთ, მათ შორის სუბთა საპარლამენტო ან დაწმენდილი საპარლამენტო სისტემის კონსტიტუციები, ყველგან შეხვდებით ანალოგიურ ჩანაწერს, რომ პრეზიდენტი არის წარმომადგენელი ქვეყნის საგარეო
პოლიტიკის. ეს ახლა ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორს, თქვენი აზრით, აი ამ წარმატებაში, რომელიც ქართულმა ოცნებამ მოიპოვა ამ არჩევნებზე, რა წვლილი მიუძღვის მის გააქტიურებას არჩევნების წინა პერიოდში, მის აქტიურად ჩართვას თქვენ წინა საარჩევნო კამპანიაში, ვისი გამარჯვება ეს პრემიერ-მინისტრ კვირიკაშვილის და პარტიის, თუ პირველ რიგში ბიძინა ივანიშვილის, თქვენი აზრით?
ეს არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი საერთო ერთობლივი გამარჯვება. ძალიან წაადგა, რა თქმა უნდა, ჩვენ გუნდს ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მხარდაჭერა, ეს აქტიურად იყო ჩართული პრაქტიკულად ამ პროცესებში. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენი საერთო გამარჯვება, აქ იგულისხმება როგორც ჩვენი დამფუძნებელი, ასევე ჩვენი გუნდის ლიდერი, პრემიერი, თითოეული ჩვენგანი, თითოეული აქტივისტი, თითოეული წევრი ჩვენი პარტიის. ეს ხო, რა თქმა უნდა, საერთო გამარჯვება და ამ 30000 ადამიანმა ეს გამარჯვება
ერთობლივად მოიპოვა. როგორ ფიქრობთ, ქართული ოცნება პარტია საერთოდ თუ შეძლებდა არსებობას, ან რა ფორმით იარსებებდა, ან აი მისი ფაქტორის გარეშე თუნდაც ამ არჩევნებზე როგორ წარმოჩინდებოდა პარტია?
ძალიან რთულია ამ თეორიულ კონფიგურაციას ემშელობა, თუმცა მე არ ვისურვებდი ასეთ კონფიგურაციას. მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, მიუხედავად იმისა, რომ ის არ არის ჩართული აქტიურად პოლიტიკურ პროცესებში, ასრულებს ძალიან მნიშვნელოვან როლს ჩვენ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ ცხოვრებაში და ეს არის ერთგვარი დამბალანსებლის როლი. ანუ აქტიურობის გარეშეც ის ასრულებს ასეთ როლს
დამბალანსებლის.
შენობაში პოლიტიკური სისტემა რომ არ იხრება ზედმეტი რადიკალიზაციისკენ, ეს ფიქრობ ამაში თავისი წვლილი შეაქვს ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორს.
თუმცა ამავე დროს თქვენ იცით, რომ ამ წლების განმავლობაში მუდმივად ისმოდა კრიტიკა და ეხლა განსაკუთრებით ალბათ კიდევ უფრო მძაფრად გაისმება, თქვენ თუ საკონსტიტუციო უმრავლესობას მოიპოვებთ, მისი გავლენის შესახებ, ვინაიდან კოალიცია და პარტია ბევრი თვალსაზრისით გაუმჭვირვალედ იმართება, არსებობს ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორი, რომელიც გავლენას ახდენს ბევრ გადაწყვეტილებაზე. ჩვენ უკვე ვიცით, რომ პრემიერ-მინისტრი შეიცვალა მისი აქტიური ჩარევით, ეს უკვე ითქვა პრეზიდენტზე, უკვე ვისაუბრეთ. არ გესახება პრობლემად, როგორც კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტ, საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვება იმ ძალის მიერ, რომელიც არ იმართება, ყოველ შემთხვევაში აღქმა ამ ძალის მოქალაქეების დიდი ნაწილის მხრიდან არის ის რომ ისე მართება გამჭირვალეთ.
კი, ამ მთელი კამპანია წარმოებს ამ საკითხთან დაკავშირებით და მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ასე ვთქვათ, საუბრები იმ სახით, რა სახითაც ეს ხდება სატელევიზიო სივრცეში და ზოგადად საზოგადოების სივრცეში ამ ჩარევასთან დაკავშირებით, პროცესებში ბატონი ბიძინევიშვილის ჩარევასთან დაკავშირებით არის გადაჭარბებული ის ერევა პოლიტიკურ პროცესებში და ეს ხდება ყოველთვის საზოგადოების თვალწინ და გამჭვირვალეთ. იყო არაერთი შემთხვევა,
რომ ეს არის მაგალითად როგორ შეიცვალა პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი, ეს ახლა შემდგომ აგმი განცხადებებით გახდა ცხადი.
კიდევ ერთხელ, ანუ აქ როგორც ასეთი პრობლემად ჩვენ არაფორმალურ მართულობას, როგორც ასე თქვა უგაწოდებენ სატელევიზიო სივრცეში თუ საზოგადოების სივრცეში ამ ყველაფერს ჩვენ ამდულად ვერ აღვიქვავთ, ასეთი რამ არ ფიქსირდება რეალურად. ქვეყანა და მათ შორის პარტია, ქართული ოცნება იმართება ფორმალური პროცედურების შესაბამისად და სწორედ ასე წარიმართება პროცესები. მაგალითს მოგიყვანთ იგივე საარჩევნო სიის მაგალითს, პირდაპირ შემიძლია გითხრათ თელი პასუხისმგებლობით, რომ საარჩევნო სია შედგა მთლიანად თავიდან ბოლომდე ჩვენი ლიდერის ხელმძღვანელობით და პოლიტიკური საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად. ეს არის რეალობა. აქ რო ქონდა ჩვენ ასე ვთქვათ საქმე არაფორმალურ მართულობასთან, არა მარტო თქვენ გახსოვთ რა ხდებოდა 2012 წლამდე, არა მარტო სია თავიდანვე თითეული სახელი და გვარი ექნებოდა შეთანხმებული ჯგალებში არაფორმალურ მართვასთან. თამამად შემიძლია გითხრათ, მე ვიყავი თვითონ ამ პროცესის მონაწილე, არც სიის ფორმირების პროცესში არ იყო ბატონი ბიძინა ივანიშვილი ჩართული და არც ზოგადად სია არ ყოფილა მასთან შეთანხმებული და ასეთი სახით ასე ვთქვათ გავლილი. ჩვენ ქონდა კონსულტაციები მასთან ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა ეს კონსულტაციები ეხებოდა სიის ფორმირების პრინციპებს. ჩვენ მივიღეთ კონსულტაციები და ამ კონსულტაციების საფუძველზე
წარმოთქვით. ასე ხება საკუთრივ სიას ორიენტაცია ქართული ოცნების პოლიტიკური როგორია? აი თქვენ როგორ დაახასიათებთ? იყო ბევრი ლაპარაკი იმაზე, რომ კოალიციურ ფორმატში ძალიან ეკლექტური იყო კოალიცია, სხვადასხვა პარტია იყო გაერთიანებული, ეხლა პარტია ცალკე მოიპოვა გამარჯვება, მაგრამ იმ ფიგურებს თუ დავაკვირდებით, რომლებიც სიაშია, არა მხოლოდ 10-ში, არამედ 20-ში და 30-ში, ძალიან განსხვავებული სურათი გვაქვს. ნუ ის ფიგურები ყოველ შემთხვევაში, ვინც ჩვენ ვიცით, აქ არიან უფრო ლიბერალური ორიენტაციის ფიგურები, არიან ძველი სახეები, უფრო კონსერვატიული შეხედულებებით გამორჩეულები, რამდენიმე მემარცხენეც ყავთ პარტიაში, გამოდიან ინდუსტრიალიზაციის სიკეთებზე საუბრობენ და პროგრესულ გადასახადებზე, პრემიერ-მინისტრი გამოკვეთილი მემარჯვენე ფიგურა, ესტონური მოდელით და ასე შემდეგ. რას ნიშნავს ეს ეკლექტურობა და როგორია ეს ხო პოლიტიკური პარტია და როგორია მისი პლატფორმა, ესე ვთქვათ?
ჩვენ გვაქვს კაფეო ჩამოყალიბებული ღირებულებები. ჩვენი წესდების თანახმად ქართული ოცნება არის მემარცხენე ცენტრისტული პოლიტიკური გაერთიანება, ეს არის ჩვენი დეკლარირებული პლატფორმა. რაც შეეხება წინას არჩევნო პროგრამაზე გამომახვილებდი, მე პირველ რიგში ყურადღებას პროგრამაში პრაქტიკულად არის ასახული ჩვენი ღირებულებები და არა მარტო ღირებულებები, ძირითადი მიმართულებები ჩვენი ქვეყნის განვითარების და ეს ღირებულებები და მიმართულებები შეესაბამება ჩვენს მიერ დეკლარირებულ, ასე ვთქვათ, ზოგად იდეოლოგიურ პლატფორმას და ჩვენს მიერ დეკლარირებულ ძირითად პრინციპებს და ღირებულებებს. სხვადასხვა მიმართულებით შეგვიძლია ვისაუბროთ. ჩვენ თავიდანვე 2012 წლიდან აქცენტი გავაკეთეთ სოციალურ სოლიდარობაზე. ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დამახასიათებელი ნიშანთვისება ჩვენი ახალი ხელისუფლების. იცით, რომ მაგალითად ჯანდაცვის სამინისტროს ასიგნეები, ბიუჯეტი მთლიანობაში ორჯერ გაიზარდა ჩვენი მართულობის პირობებში. 1,600,000,000 იყო დაახლოებით ბიუჯეტი და გახდა 3 მილიარდი.
ანუ
კიდევ ერთხელ, ჩვენ როცა ვსაუბრობთ დავუშვათ მემარცხენე ცენტრისტულ მიმართულებაზე, რომელიც ასახულია, ეს არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ საწესდებო ჩანაწერი, ეს არის ის ღირებულებები, რომლებსაც აიგო რეალურად.
ეს არის საქართველოს გადასახადების პოლიტიკაზე, მოგების გადასახადების
ფუნდება
ახლა ხო მემარცხენე პარტიების თანა ერთი ქცევი, მაგრამ ერთი კონკრეტული საკითხი, რომელიც ძალიან გვაინტერესებს და რომელიც აქტუალიზაციას თვლით, რომ საჭიროა ახლა სწორედ ამ ეტაპზე, არის შრომის პირობები და შრომის უფლებები საქართველოში. თქვენ იცით, რომ ეს ძალიან მწვავე საკითხია, თქვენ იცით, რომ რაგორი მაჩვენებელია სიკვდილიანობის სამუშაო ადგილებზე, განსაკუთრებით მძიმე ინდუსტრიაში, და ამის მიუხედავად ქვეყანაში არ არსებობს შრომის ინსპექცია, ისეთი, რომელიც შევიდოდა, შეამოწმებდა სამუშაო ადგილებს და დარღვევების შემთხვევაში სანქციებს დააკისრებდა და მოქმედება შეძლებდა. არსებობს მხოლოდ კომისია, რომელიც მხოლოდ რეკომენდაციებით შემოიფარგლება. წინამოწევის პარლამენტში ამ საკითხზე ფაქტობრივად დისკუსია არ მოგვი ისმენია. ჩვენო ცალკეული პარლამენტარები, ჭიათურის ტყიბულის წარმომადგენლები აკეთებდნენ განცხადებებს, მაგრამ პარლამენტს ამგვარი ბერკეტების შექმნაზე არ უსაუბრია. რაღაც ინიციატივები მოდიოდა მხოლოდ აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან, თუმცა პარალელურად იყო გაფიცვები. ლევანდელი წელი იყო ძალიან გამორჩეული ამ ხრივ, ჯიათურაში, ტყიბულში იყო განსაკუთრებით მასშტაბური გაფიცვა. სანამ საუბარს გავაგრძელებთ, გვინდა სწორედ მაყურებელს შევახსენოთ, ვაჩვენოთ მოკლე ნაწყვეტი პირველი არხის საზოგადოებრივი არხის საინფორმაციო გამოშვებიდან, რომელიც სწორედ ტყიბულის მოვლენებს ასახავს. ეს თებერვალში გადაღებული სიუჟეტია, სადაც ვეტერანი მაღაროელი თეიმურაზ ხაჭაპურიძე თავის კოლეგებთან ერთად უშუალოდ ყვება იმ სამუშაო პირობებში, რომელზეც მათ უწევთ მუშაობა.
როგორც ვენეციას მიწინ გაიღება, ჩაქრიანში, როგორც აი მაგალითად ცხრებს ისე დავაკეთებ ანგარებს და ვარ ჩვენი კარბონზაზე ამბობში.
თეიმურაზ ხაჭაპურიძე ერთ-ერთია იმ მეშახტეებიდან, რომელიც უკვე რამდენიმე დღეა სამუშაო პირობებს აპროტესტებს. ის გვიყვება, რომ როდესაც მუშები სამუშაოდ შედიან, კარს გარედან კეტავენ და სანამ დაცვა არ ჩამოივლის, ვერავინ აღებს.
დაიზიანა ფეხი, წარმოებაზე თუ მუშაობს რომის დროს და ამ დროს წამოვიყვან ჩვენ მოყავს უკვე. სანამ არ მოიძებნა დაცვა, მანამდე ეგაც კი რეალობა და აგერ და აგერ განცი ვერ გამოვა. არასდროს ამ ფელაკინას ვერავინ რომ რაცა უნდა
ხო ხდება შახტაში ყველაფერი ხდება. სანამ იქ დაცვის ვარიანტი არ მოვა, არ გაგიგებს. ეს ხალხი არის ჩაკეტილი.
წავობდანით ბატონ და გაჩვენებთ 21 საუკუნეში თუ ასეთ ინფრასტრუქტურაში იარსებებს ადამიანები.
მეშახტეები ამბობენ, რომ ტანსაცმელს წელიწად ნახევარში ერთხელ უცვლიან. დანადგარები მწყობრიდანაა გამოსული. საშხაპეებში ჩამონგრეულია კედლები, მინები ჩამსხროულია, დაზიანებულია კანალიზაციის სისტემა. ანტისანიტარიაა სასადილოშიც, რაც დასაქმებულთა პირობებს კიდევ უფრო ამძიმებს.
ხელით დავატრებთ ვაგონებს, ტელეშკებს, მივხვდებში ვაგორებს, დავტვირთავთ ახანა მასალას და ხელით შეყვავს ელმავლის უქონების გამო. ის მუშაობთ, ვალენკები გვჭირდება აუცილებლად. ეს ვალენკი მოძველებული იგენი მოა.
2011-2015 წლებში დაიღო 200 მეტი ადამიანი, დაშავდა 700-მდე პირი მშენებლობის, მრეწველობის, სამთო-მოპოვების და სხვა დარგებში მუშაობის დროს. რას გააკეთებს ახალი პარლამენტი ამ უმწავეს პრობლემასთან საბრძოლველად?
ნამდვილად უმწავეს პრობლემას შეეხეთ. თქვენიცით, რომ ძალიან მძიმე მეგობრობა დაგხვდა ჩვენ ამ კუთხით პირველ რიგში 2012 წელს, ერთი ეს ხომ მძიმე სოციალური ფონი, რაც ყოველთვის უარყოფითად აისახება ბუნებრივია დამსაქმებლის და დასაქმებულის ურთიერთობაზე და გარდა ამისა ეს იყო ძალიან ძიმე კანონმდებლობა, რომელიც მოქმედებდა შრომის სამართლის სფეროში. ჩვენ პირველ რიგში დავიწყეთ შრომის კანონმდებლობის გადახედვა და იცით, რომ მთელი რიგი ცვლილებები შევიდა, ესეთი ცვლილებები, რომელიც სწორედ დასაქმებულის ინტერესებს ასახავს კანონმდებლობაში, თუმცა დამატებით საჭიროა, რა თქმა უნდა, ინსტიტუციური უზრუნველყოფა იმ ცვლილებებისა, რომლებიც შეეხო კანონმდებლობას.
ეს არის ძალიან დღეს სახელმწიფოს არანაირი ბერკეტი რომ შევიდეს კომისია და დარწმუნდეს, რომ ხვალ ამ ადგილას ადამიანი დაიღუპება აუცილებლად, ბერკეტი არ
სწორედ მაგას გულისხმობ, ანუ მნიშვნელოვანია ძალიან ინსტიტუციური მექანიზმის ჩამოყალიბება, რომელიც ცხოვრებაში გაატარებს. კი, ანუ შრომის ინსპექცია არის კლასიკური ნიმუში, ასეთი ინსტიტუციური მექანიზმის შექმნის ამაზე აუცილებლად უნდა გაგზავნდეს მშველობა. ამათ შორის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ამოწევის პარლამენტში და მე შემიძლია პირობა მოგცეთ, რომ ამ საკითხზე აუცილებლად მალევე დაიწყება მშველობა. აქ არის, რა თქმა უნდა, კოალიციური ინტერესები, ერთ ხარეს დგას დამსაქმებლის ინტერესები, ბიზნესის ინტერესები და მეორე მხარეს გას, რა თქმა უნდა, დასაქმებულის ინტერესები.
ჩვენი სიცოცხლეში,
რა თქმა უნდა, აქ საქმეხება.
აქ
საქმეხება, რა თქმა უნდა, უზენაესი კეთეს, რაც დაცულია ჩვენი კონსტიტუციით, ეს არის ადამიანის სიცოცხლე და აქედან გამომდინარე, დაჩქარებულ ტემპებში უნდა წარიმართოს ეს პროცესი და საბოლოო ჯამში ჩვენ უნდა მივიდეთ შესაბამის დაბალანსებულ გადაწყვეტამდე, ისე რომ ზედმეტადაც არ დაზიანდეს ბიზნესის ინტერესები და ჩვენ ანუ მთავარი ღირებულება არის ადამიანი, ეს ჩვენ დავამტკიცეთ გასული 4 წლის განმავლობაში და ყველაფერი გაგაცდება იმისათვის, რომ თითეული დასაქმებულის ინტერესები იყოს მაქსიმალურად დაცული.
აი რა ვადებში დაახლოებით, აი ეს
ამაზე საუბრობ. ამას ძალიან ძნელია, მთავარია რომ შესაბამისი ფორმატი ჩამოყალიბდეს, რომელიც მოგცემ ჩვენ მაქსიმალურად სწრაფ ტემპში ასეთი გადაწყვეტილების მიღების საშუალებას.
კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც განსხვავებული საკითხია, მაგრამ ამ წლების განმავლობაში მუდმივად ჩვენ თვალს ვადევნებდით, იყო ძალიან ანტაგონისტური დამოკიდებულება ხელისუფლების მხრიდან სამოქალაქო აქტივისტების და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ. ჩვენ გვახსოვს ბატონ ივიძნე ივანიშვილის განცხადებები, როცა ის პრემიერ-მინისტრი იყო, არასამთავრობო ორგანიზაციების ლიდერების მისამართით. გვახსოვს ღარიბაშვილი, ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილი მათ უწოდებდა ძირგამომთხრელს და ქვეყნის იმიჯის შემარყევალს და თქვენს, როცა ეს აქტიურად გამოჩნდა ასპარეზზე ამ პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის რანგში, თქვენც მეტანეთ იერიში სამოქალაქო აქტივისტებზე, მათ შორის ალეკო ელისაშვილზე და განაცხადეთ, რომ ალი კვალისაშვილს არ უაქტიურია წინა წლებში, იგი უგულავას მერობის პირობებში და ის ასპარეზზე გამოჩნდა მხოლოდ ახლა. პირველ რიგში მინდა კითხოთ, რამდენად სწორია, თუნდაც მორალური თვალსაზრისით, ესეთი პოლიტიზება სამოქალაქო აქტივისტების მოქმედების და მათი აქტივიზმისთვის პოლიტიკური იარლიყის და ელფერის მიიჭება და ასევე ალი კვალისაშვილი სწორედ ჩვენ ძალიან აქტიურად გვახსოვს წინა წლებიდან გუდიაშვილის მოედნის და დამცველი კამპანია ექნებოდა ეს თუ თბილისის ხამქარი თუ ბევრი სხვა. რატომ გააკეთეთ ეს განცხადება? არ იცოდით მისი ბიოგრაფიის შესახებ?
სწორად რაც შეხება სამოქალაქო სექტორს. სამოქალაქო სექტორთან ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ, განსაკუთრებით ამ საარჩევნო პროცესში ძალიან აქტიურად თანამშრომლობდით, როგორც ასე ვთქვათ, ცნობილი ესე ნაკლებად ცნობილ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ამ თანამშრომლობის შედეგია ზუსტად ის, რომ ჩვენ მოახერხეთ ამ არჩევნების წარმართვა მაქსიმალურად მშვიდობიან და სამართლიან გარემოში და ამიმართულებით ძალიან აქტიურ მუშაობას გავაგრძელებთ. ჩვენი ამოცანა არის, რომ გავააქტიუროთ მუშაობა ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციასთან. ჩვენ გვაქვს საერთო მიზანი, საერთო ამოცანა, ეს არის დემოკრატიული პროცესების განვითარება, ეს არის სამოქალაქო საზოგადოების შემდგომი განვითარება.
არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც აპროტესტებდნენ მოსმენების პრაქტიკას.
ეს შემიძლია გითხრათ, რომ ზოგადად პრობლემები არასამთავრობო სექტორში არის და ეს პრობლემებიც არის მემკვიდრეობა იმ ასე ვთქვათ წარსულისა, რომელიც ჰქონდა ჩვენ 2012 წლამდე, თუმცა ამაზე დღეს არ გვინდა ჩვენ საუბარი. კიდევ ერთხელ ჩვენი ამოცანაა, რომ ვითანამშრომლოთ მაქსიმალურად არასამთავრობო ორგანიზაციებთან იმისათვის, რომ გავაძლიეროთ არასამთავრობო სექტორი და პირველ რიგში გავათავისუფლოთ არასამთავრობო სექტორი ნებისმიერი ტიპის პოლიტიკური გავლენისაგან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გავლენა.
აჩვენა
ალი კვალისაშვილს, იქ ზუსტად ამაზე იყო საუბარი. მე არსად არ მითქვამს, რომ ის არ აქტიურობდა. მე ვთქვი პირიქით, რომ ის აქტიურობდა, მაგრამ აქტიურობდა ზუსტად იმ დოზით, რა დოზითაც ეს იყო, ასე ვთქვათ, მაშინდელი ხელისუფლებისთვის მეტნაკლებად მომგებიანი. ეს იყო რეალობა. ყოველთვის როცა საუბრობენ აქტიურობაზე, მოყავთ ხოლმე ორი, მე არ მინდა გავაღრმავო ეს საკითხი უშუალოდ ალი კვალისაშვილთან დაკავშირებული საკითხი.
შესაძლოა
მოყავთ მაგალითები მის აქტიურობასთან დაკავშირებით, ორ მაგალითს ეხსენებენ ხოლმე. მაშინ როდესაც იმ დროს თელი ქალაქი დამახინჯდა, თუ შენ ხარ სამოქალაქო აქტივისტი, რომელიც ზუსტად ამ მიზანზე ხარ ორიენტირებული, რომ ქალაქი არ დამახინჯდეს, ქალაქის იერსახე უნდა იყოს შენარჩუნებული, მაშინ უნდა გააპროტესტო ყველა ნეგატიური მოვლენა, რომელიც ამას უკავშირდება. ისე დამახინჯდა ჩვენი ქალაქი უგულავას მართლობის, გიგი უგულავას მართლობის დროს იმ წლების განმავლობაში, რომ ამას შესაბამისი პროტესტი კონკრეტული ადამიანების, მათ შორის ელისაშვილის მხრიდან არ მოყოლია. მე სწორედ ამიტომ
ელისაშვილი წარმოადგენდა ორგანიზაციას, რომელიც ყველაზე აქტიურია თბილისის ხანგრძლივ.
არა, კიდევ ერთხელ,
როცა სწორედ თბილისის იერსახის სამცხე ყველაზე აქტიურია ორგანიზაცია.
კიდევ ერთხელ და მაგალითი მოყავთ ორი. მე თუ მაქვს პრეტენზია იმაზე, რომ ვიცავ და უშოთ დასაქმებულების ინტერესებს, არ შემილია რომ მხოლოდ ორგაფიცვას დავესრო და სხვას არ დავესრო, ხო? მაშინ ყველგან უნდა ვიყო, სადაც ასეთი პრობლემები ფიქსირდება. კიდევ ერთხელ, იმისათვის რომ იერსახე ყოფილიყო შენარჩუნებული, ქალაქის არ დამახინჯებულიყო, ბევრად მეტი აქტიურობა იყო საჭირო. ქალაქი მახინჯდებოდა ყოველობაში.
აქტიურობის ინტენსივობა სწორედ შენახელისუფლების დროს და ამიტომ
კიდევ ერთხელ შენ თუ გაქვს პრეტენზია
პოლიტიკური ელფერი ხონდა საშული, რომ ის მაშინ არ აქტიურობდა სათანადოდ და ეხლა
კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ამას უბრალოდ იმ დოზით, ანუ როცა შენ გინდა რომ შენთვის სასარგებლო გარემო შექმნა, როგორც ხელისუფლება, შენ უნდა
შექმნა.
რა თქმა უნდა, არის ლეგიტიმური, შენ თუ გაქვს არგუმენტები და მე არგუმენტებით საუბრობდი, არგუმენტი სწორედ ამას შემდგომარეობდა. შენ თუ გაქვს პრეტენზია იმაზე, რომ კონკრეტულ სფეროში უნდა დაიცვა ყველაფერი, რაც დასაცავია, მაშინ არ შეიძლება 100 საკითხი და მხოლოდ ორთან დაკავშირებით.
აი ზოგადად თუ დავშოთ ადამიანის ელისაშვილს თავი დავაკეთოთ, ეხლა დაინტერესდა პრობლემატიკით და
კიდევ ერთხელ, თუ არის 100 თემა დასაცავი, არ შეიძლება მხოლოდ ორ თემას შეეხო.
ნუ მეორე ხრივ შეიძლება 100-ვე ვერ დაიცვას ადამიანი.
არა, თუ მარტო ორ თემას ეხები 100-დან, ეს ნიშნავს, რომ რაღაცაშია საქმე და სწორედ ამ რაღაცაზე ვსაუბრობდი მე და არგუმენტებით ვსაუბრობდი ამ ყველაფერს.
დავშოთ რომ იყოს აქტივისტი, რომელიც ეხლა დაინტერესდა, ვთქვათ, ურბანული პრობლემებით ან კანონების პრობლემები.
ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენ
ოპერატორებს. რამდენად ლეგიტიმურია სადიყავი წინა ხელისუფლების დროს არგუმენტი, რომელიც მუდმივად გვესმის თქვენი ხელისუფლების წარმომადგენლებს.
მათ გასაჩუმებლად. კი, აქ ორი რამე უნდა გამიმისოთ ერთმანეთთან. თუ აქტივისტს არ ქონდა შეხება წარსულში იმ სფეროსთან, მაშინ სავსებით ლეგიტიმურია მისი დაინტერესება ახალი სფეროთი. და იქ ბუნებრივია, ვერანაირად ვერ გავაკრიტიკებთ მას, მაგრამ როდესაც ადამიანს ჰქონდა, იყვნენ ადამიანები 2012 წლამდე, რომლებიც ითვლებოდნენ ადამიანის უფლებების დამცველებად და არაპროტესტებდნენ ციხეში არსებულ მდგომარეობას. წარმოიდგენეთ. ბუნებრივი აქ ჩდება ეჭვის საფუძველი და ზუსტად ასეთი ეჭვი გამოთქვიმე ელისაშვილის აქტიურობასთან დაკავშირებით. თუ შენ გარკვეულ სფეროში აქტიურობ, შენი აქტიურობა უნდა მოიცავდეს ყველა იმ პრობლემას, რომელიც დაკავშირებულია ამ სფეროსთან. როცა 100 თემიდან 2-ს ეხები, ეს აჩენს კითხვის ნიშნას ბუნებრივია და ეს იყო ერთადერთი არგუმენტი, რაც მე მოვიყვა.
ბატონო ირაკლი, როგორ ფიქრობთ, აი 4 წლის განმავლობაში ხო მუდმივად იყო საუბარი საზოგადოების მხრიდანაც და თქვენი პოლიტიკური ძალის მხრიდან განსაკუთრებით იმ მანკიერებაზე, რაც ახასიათებდა ნაციონალური მოძრაობის მართლობას 9 წლის განმავლობაში. 9 წელი თავისთავად რაღაც კლიშეთ ჩამოყალიბდა, ხო, სისხლიანი 9 წელი. თუმცა ეს ნაკლებად აისახა აი ამ 9 წლის სამართლებრივ და ასევე პოლიტიკურ შეფასებაში, რა ჩვენ რომ მიგვეღო სრული სურათი, რა მასშტაბის იყო, როგორი იყო სისტემური მანკიერება, სისტემური დანაშაული, რაც მოდმევად გვესმოდა ამ წლების მანძილზე. ეხლა როცა ჩატარდა ახალი არჩევნები და როგორც თქვენ თვითონაც ბრძანეთ, საკმაოდ აღმოჩნდა, რომ ჩვენი მოქალაქეები საკმაოდ დიდი ჯგუფი, ყოველ შემთხვევაში იმაზე მეტი, ვიდრე თქვენ ელოდით, უჭერთ მხარს ნაციონალურ მოძრაობას. თქვენ მოგიწევთ ახლა ერთ პარლამენტში მუშაობა. კიდევ იმუშავებს ეს არგუმენტი სისხლიანი 9 წელი, თუ ეხლა თავიდან ლეგიტიმაცია აქვს მიღებული ნაციონალურ მოძრაობას და უკვე რაღაცა სხვა რეგისტრში მოგიწევთ გადასვლა. და ფიქრობ თუ არა, რომ უკეთ უმჯობესი იქნებოდა უფრო სიღრმისეული შეფასება მომხდარიყო იმ წლების, რაც
ვერანაირი მხარდაჭერა, თუნდაც ამურჩული მხარდაჭერა, ვერ ასე ვთქვათ, ჩამოგიხსნეს შენ იმ ცოდეს, რომლებიც ქონდა წარსულში თან 9 წლიანი მართლობის განმავლობაში. თან აქ არ არის საუბარი მარტივ ცოდვებზე, აქ არის საუბარი უმძივეს პოლიტიკურ ცოდვებზე, რომელიც აქვს ამ პოლიტიკურ გაერთიანებას. ელემენტარულად ციხის თემა რო გავიხსენოთ, ხო? მე ციხის თემა.
ამას არ გეკითხებით, რა იყო? მე გეკითხებით, როგორ შეფასდა?
ანუ თქვენ მკითხეთ მე ამ 9 წლიან რეჟიმის შეფასება შეიძლება თუ არა?
და ეს გადაიქცა პოლიტიკური გაცვლა გამოცვლის არგუმენტად და უფრო რაღაც ემოციურ
აღარ შეიძლება. ამაზე მოდმევად არის საუბარი საჯერო, რატო? იმიტომ რომ როდესაც რჩება პოლიტიკური ძალა აქტიურად ასპარესზე, მას მოდმევად უნდა შეახსენო მისი წარსული, არა იმიტომ რომ რაღაც თავისთავად წარსულის შეხსენება მნიშვნელოვანი, არამარტო იმისთვისაც, რომ პოლიტიკური სისტემა დააზღვიო მომავალში იგივე პრობლემების გამეორებისგან, რაც იყო.
შეხსენება, მნიშვნელოვანი თუ გამოძიება, ფაქტებით დადასტურება, მანკიერების მასშტაბის შენება. რაც ჩვენ არ ვინახავს ამ წლების მანძილზე.
ძალიან ბევრი მიმართულებით გამოძიება წარმოებდა. მე შეგახსენებთ, რომ ყველა ძირითადი დამნაშავე იმ რეჟიმის, ყველა ძირითადი დამნაშავე სისტემის ყველა შემქმნელი არის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემული.
ისინი შეგახსენებთ, რომ მაგალითად ათეულობით ათას უკანონო ფაილზე, უკანონო ჩანაწერებზე საზოგადოებამ ჩვენ მოქალაქეებმა არაფერი არ უცხოთ, საერთოდ გამოძიება მიმდინარეობს თუ არ მიმდინარეობს, სისტემა როგორ მუშაობდა და დღესაც არის თუ არა თუნდაც ინფრასტრუქტურულად ჩანაჩუნებული.
კიდევ ერთხელ რომ მივყვეთ, ხო? ანუ საკმაოდ რთული იყო თავისთავად იმ ყოველფრის გამოძიება, რაც ხდებოდა იმ 9 წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ დანაშაულები ჩადენილი იქნა წლების განმავლობაში, ხშირად კვალიც კი იქრებოდა გამდინარე იქიდან, რომ 9 წლის თავზე 10 წლის თავზე 11 წლის თავზე გიწევდა გარკვეული დანაშაულების გამოძიება, რომელიც იმ რეჟიმის პირობებში იქნა ჩადენილი. კიდევ ერთხელ რომ მივყვეთ სისტემურად, ყველა ძირითადი შემქმნელი ამ სისტემის, ძირითადი დანაშაულები არის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემული. ისინი დღეს ან ციხეში არიან, ან გაქცეულები არიან ქვეყნიდან. ქვედა დონეს რაც შეეხება საშუალო დონეს, სადაც ასევე ხდებოდა ბუნებრივია დანაშაულის ჩადენა, 80-ზე მეტი ადამიანი არის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემული კონკრეტული დანაშაულების გამო. აქ საქმე ეხება როგორც ქონების წართმევას, გახსოვთ რა ხდებოდა საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებით, საქმე ეხებოდა ციხეში ჩადენილ დანაშაულებს, ციხის გარეთ ჩადენილ მძიმე დანაშაულებს, ადამიანის წინააღმდეგ და ასე შემდეგ.
თქვენ გაკმაყოფილებთ ის როგორც შეფასდა სისტემა, ის როგორც სამართლებრივი ნაბიჯები
გადაიდგა? მე ვისურვებდი, რა თქმა უნდა, თქვენ რაზეც მიანიშნებთ, სრულ სამართლებრივ შეფასებას იმ ყველაფრისა, რაც ხდება.
შემდეგ საზოგადოებას ცხოვრება დაეგრძელებინა მუდმივად ამ შეხსენების რეჟიმში და სერიალების რეჟიმში.
ასეთი შეფასების დასასრული იქნებოდა აუცილებლად ამ კონკრეტული პოლიტიკური გაერთიანების პოლიტიკური პროცესიდან ჩამოშორება. ასეთი შეფასება, რომ ერთგვარ ნიურნბერგის პროცესზე არის ამ შემთხვევაში საუბარი.
ხო, დადასტურება დაჭირდებოდა ამ
ყველაფერს. რა თქმა უნდა, დაჭირდებოდა, თუმცა იმდენად ფასადა ხელშუა იყო ჩადენილი, ასე ვთქვათ, ყველა დანაშაული, რომელიც ხდებოდა იმდროს. ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, ავიღოთ ციხე. დადასტურებული ფაქტებია ამასთან დაკავშირებით, რომ ციხეები იყო ხელოვნურად გადავსებული, ხო? 24000 პატიმრიდან ჩამოვიდა 9500 ადამიანზე, ისე რომ კრიმინალის სტატისტიკა არსებითად არ შეცვლილა, იყო გარკვეული და 13-14 წლებში და დღეს პირიქით გვაქვს კლება 2012 წელთან შედარებით. ანუ შესაძლებელი ყოფილა წარმოიდგინეთ 2024-იანი მაჩვენებლის ჩამოყვანა 9500-მდე, ისე რომ არ შეგვეცვალა ჩვენ სურათი კრიმინოგენული გარემოს თვალსაზრისით. წარმოიდგინეთ, რომ ზედმეტი, ასე ვთქვათ, უხეში ტერმინი რომ გამოიყურა, ზედმეტი 15000-მდე ადამიანი ისდა ციხეში იმ რეჟიმის პირობებში. ერთგვარი ყვარყვარეს ციხე შეგვიქმნეს ჩვენ ნაციონალებმა. ეს პირდაპირ მიანიშნებს იმ უმძიმეს სისტემურ დანაშაულზე, რომელიც იყო. ტუბერკულიოზი დაავადების შემთხვევები 500-დან ჩამოვიდით 50-მდე. რისი შედეგი იყო ეს ყველაფერი? ჩამრთელი ადამიანები გადაყავდათ უბზონაში. ანუ აქ საუბარია უმძიმეს წარმოუდგენელ დანაშაულზე, რომელიც სისტემის
მიერ იყო. ამაზე არ მიკითხეთ, მაგრამ მასშტაბი როგორი იყო?
ანუ კიდევ ერთხელ, ერთი ვარიანტი იყო, რომ ჩვენ უნდა ჩაგვეტარებინა ნიურნბერგის პროცესი და ეს შედეგად მოიტანდა ამ კონკრეტული პოლიტიკური ძალის არალეგიტიმურად გამოცხადებას, თუმცა ეს არ არის წმინდა სამართლებრივი საკითხი, ბევრ პოლიტიკურ ფაქტორთან იყო ეს ყველაფერი დაკავშირებული და შესაბამისად სამწუხაროდ ასეთი პროცესი საქართველოში ვერ შედგა. თუმცა ხაზს გაუსვა იმას, რომ ამას ჰქონდა, უკაცრავად ამას ჰქონდა თავისი ობიექტური მიზეზები, ეს არ იყო სუბიექტური მიზეზებით განპირობებული, ეს ყველაფერი ვერ შედგა. ამიტომ ჩვენ კიდევ ერთხელ აუცილებლად უნდა ვიმუშაოთ პრევენციაზე და ამ პრევენციისთვის აუცილებელია იმ 9-წლიანი დანაშაულის შეხსენება, რომელიც
ჩაიდინა.
აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს პროცესები აქტუალური. თუმცა აქ ერთ რამეს ვიტყვი, აუცილებლად ჩვენ გვაქვს პოზიტიური დღესასრიგი. თუ დააგვირდებოდი ჩვენ წინასაარჩევნო კამპანიას დაწყებული კლებებით, გაგრძელებული ჩვენი წინასაარჩევნო გამოსვლებით, არსებითად იყო აგებული ეს ყველაფერი პოზიტივზე. მაშინ, როდესაც ჩვენ ოპონენტებს, მათ შორის ამ ძირითად ოპონენტს, რაც მოძრაობას პირიქით ნეგატივზე ჰქონდა არსებითად აგებული მთელი კამპანია, როგორც კლიპები შეგვიძლია გავიხსენოთ, ასევე მათი წინასაარჩევნო გამოსვლები. და ისინი ამ ნეგატიური დღესასრიგით აგრძელებენ დღეს საქმიანობას. წარმოვიდგინეთ,
თვითონ თავისებათ აქციონერული მოძრაობის წარმოადგენლებს და მათ
წარმოვიდგინეთ, ანუ ჩვენი პოზიცია ჩვენი პოზიცია არის კონსტრუქციული და ესე გვინდა გავაგრძელოთ
მუშაობა. მიუხედავად
შეფასებისა, მიუხედავად შეფასებისა, ჩვენი სურვილია, რომ კონსტრუქციულ რეჟიმში მაქსიმალურად გავაგრძელოთ პოლიტიკური ცხოვრება, თუმცა ხედავთ პოსაარჩევნო რიტორიკასაც ამ პოლიტიკური ძალის შერჯერებით ეს არის ნეგატიური.
იმედი არ არის, რომ რაღაცა
გაგვეთილებს ისწავლიან.
კიდევ ერთი ინიციატივა, რომელიც ახლა განსხვავებით ვთქვათ პრეზიდენტის წესის არჩევისგან, რომელიც ახლა როგორც თქვენგან შევიტყვეთ, ჯერ არ არის ამაზე კონსენსუსი, რაზეც ვიცით, რომ არის კონსენსუსი,
არის. არ არის კონსენსუსი, მშელობაც კი არ ქონია ამ საკითხზე პირდაპირ.
მაგრამ განცხადებები გაკეთდა.
ხო, კიდევ ერთი, მაგრამ ეს არის გუნდის პოზიცია,
აპირებს თქვენი გუნდი, არის საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი ქორწინების განსაზღვრების თვალსაზრისით კონსტიტუციაში, რომ განისაზღვროს ქორწინება როგორც ქალისა და მამაკაცის ერთობა. აქვე კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მაყურებელს, ამჟამად მოქმედ რედაქციაში წერია, რომ ქორწინება ემყარება მეუღლეთა უფლებრივ თანასწორობასა და ნებაყოფლობას, თუმცა სამოქალაქო კოდექსში დაზუსტებულია, რომ ეს არის ქალის და მამაკაცის ერთობა. თქვენ პარლამენტმა, პრეზიდენტმა ვეტო დაადო ამ ინიციატივას, თუმცა თქვენ აცხადებთ, რომ ეს თქვენი ძალა აცხადებს, რომ ეს ცვლილება მაინც განხორციელდება. რატომ დადგა ამ ცვლილების აუცილებლობა კონსტიტუციაში, ამის ჩაწერის აუცილებლობა თქვენს რომ გაგვიმარტოთ თუ შეიძლება?
ვეტოს რო თქვათ, ან პრეზიდენტმა დაადო ვეტო სარეფერენდუმო ინიციატივას, ზოგადად თავის შეფასებას არ გაუგებთ ამ ცვლილებასთან დაკავშირებით. აჩხო ინიციატივა, სამ ინიციატივასთან დაკავშირებით ჩვენი პოზიცია თავის როზე გაჟღერდა, პრემიერმა გააკეთა ამასთან დაკავშირებით შესაბამისი განცხადება და ჩვენ დღესასრულში დგას ამ კონსტიტუციური კანონპროექტის განხილვა და შემდეგ მიღება. ეს იქნება ერთ-ერთი კონსტიტუციური ცვლილება, რომელსაც იმშვიდებს შემდეგი
პარლამენტი. რატომ ეხლა და რატომ ეს ცვლილება? რატომ ხედავთ ამის აუცილებლობას?
ამას ჰქონდა თავისი კონტექსტი. პრემიერ-მინისტრმა თავის დროზე განმარტა რეალური მიზეზი ამ ყველაფრის. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო ის, რომ სპეკულაციის საგანი გახდა სამწუხაროდ ეს კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ასპექტი, სამართლებრივი ასპექტი, და იმისათვის, რომ არავის არ მივცეთ სპეკულირების საშუალება, შესაძლებელია, რომ კონსტიტუციით განკისდეს ის შანაწერი, რომელიც როგორც ჩვენ
უკვე აღვნიშნეთ,
არის ეს თემა იყო მუდმივი სპეკულირების საგანი.
რამდენად სწორია მართველი ძალა ქვეყნის ხელისუფლება დახვეს სპეკულირებას?
იქნებოდა სხვა
თემაზეც რომ დაიწყო სპეკულირება, თქვა დაიგზალოს არასამთავრობო ორგანიზაციები.
ბუნებრივი ასე ნამდვილად არ არის ყველანაირი სპეკულაციებს და ზოგადად სპეკულაციებს ჩვენ არ აღვიბი, თუმცა კიდევ ერთხელ ჩვენი ამოცანა არის, რომ ჩვენ საზოგადოების სივრცეში მაქსიმალურად შევინარჩუნოთ სტაბილურობა. ჩვენ კანონმდებლობას უკვე აქვს გამოხატული თავისი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით. ქორწინება არის გამტკიცებული როგორც ქალისა და მამაკაცის ერთობა და აქ საუბარია მხოლოდ დამატებით კონსტიტუციურ გამტკიცებაზე იმ ჩანაწერისა, რომელიც უკვე არის შადებული.
თუ ამ ცვლილებას მიიღებთ, იქნება მზად ხელისუფლება საიმისოთ, რომ განიხილოს სამოქალაქო კავშირი ან სამოქალაქო პარტნიორობა არაჰეტეროსექსუალ მოქალაქეებს შორის, ვინაიდან აქ საუბარია ჩვენი თანამოქალაქეების უფლებების ძალიან აშკარა შეზღუდვაზე. ქორწინება ითუ გარდა იმისა რომ სიმბოლური ინსტიტუტია ითვალისწინებს ძალიან ბევრ უფლებას მეუღლეს მაგალითად აქვს უფლება არ მისცეს ჩვენება მეუღლის წინააღმდეგ ქონება ანდერძის გარეშე ქონების მიღების უფლება ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ბევრ ქვეყანაში არის მართლაც ყველაში არ ცხადია მაგრამ არის ასეთი პრეცედენტები რომ კონსტიტუციაში ამგვარი განსაზღვრება არსებობს მაგრამ უმეტეს ქვეყანაში სადაც ცემენ პატივს ადამიანის უფლებებს არსებობს ალტერნატივა სამოქალაქო კავშირი არაჰეტეროსექსუალ
მოქალაქეებს შორის ჩვენ მიდგომასთან პირველ რიგში ზოგადად მიდგომასთან დაკავშირებით ვისაუბრებ ჩვენი რაც შეეხება ქორწინების ინსტიტუტის განსაზღვრებას ამაზე ჩვენი პოზიცია დავაფიქსირეთ და გარდა ამისა ჩვენ გვაქვს ძალიან მყარი პოზიცია დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით ჩვენ ვართ ყველა ფორმის დისკრიმინაციის წინააღმდეგე ჩვენთვის არ იყო ნამდვილად თავსმოხვეული გადაწყვეტილება ის რომ მივიღეთ ანტიდისკრიმინაციული კანონი ეს კანონი მიღებული იქნა ჩვენს მიერ ჩვენი უმრავლესობის
მიერ და მე როგორც იურისტი
მოგახსენებთ რომ ამასთან დაკავშირებით ერთმნიშვნელოვანი პოზიცია არ არის ჩამოყალიბებული იურისტებს შორის მათ შორის დასავლელი იურისტებს შორისაც პირველ რიგში აქედან გამომდინარე დამატების შეძლებას საჭიროებს ეს ყველაფერი არის თუ არა
დისკრიმინაცია თუ არა ადამიანის უფლებების შეზღუდვა როცა არის წვლილი რომელიც არანაირი უფლებრივი პრივილეგიებით ვერ სარგებლობს, მხოლოდ იმიტომ, რომ მისი ორიენტაცია, მისი სექსუალობა განსხვავდება უმრავლესობისგან.
კიდევ ერთხელ, რაც შეეხება ადამიანის უფლებების დაცვას, მათ შორის წყვილის უფლებების დაცვას, ეს არის უზრუნველყოფილი საქართველოს კონსტიტუციით და საქართველოს კანონმდებლობით, თუმცა რაც შეეხება ფორმალიზებას, ანუ შუალედური თუ უფრო მკაც რეფორმით ფორმალიზება სამ ყველაფერისა, ამასთან დაკავშირებით არსებობს სხვადასხვა პოზიცია. მე თვითონ სამოქალაქო კორწინებასთან დაკავშირებით არ მაქვს ჩამოყალიბებული ჩემი სუბიექტური პოზიცია. შეიძლება არსებობდეს სხვადასხვა იურიდიული მეთქმა ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ ზოგადად სადავართ ნებისმიერი საკითხის განხილვისთვის, თუ ეს ეხება ადამიანის დისკრიმინაციის შეზღუდვას. ეს არის თავარი ამოსავალი წერტილი ჩვენთვის.
გასაგებია, სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ. კიდევ სხვა თემებზეც გსურდა საუბარი, მაგრამ დრო მალე გავიდა, როგორც ხდება ხოლმე. დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ გადაცემაში, ბატონო ირაკლი.
დიდი მადლობა.
ირაკლი კობახიძე იყო ჩვენი სტუმარი, ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი. თქვენ უყურებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. დღეს ვასრულებთ ჩვენს საარჩევნო ციკლს, რომლის დროსაც ჩვენ თბილისიდან გავდიოდით ეთერში, პირდაპირ ეთერში და მომავალი კვირიდან გადაცემა ინტერვიუ უკვე ძველი ფორმატით, რაღა თბილისი ტელეხიდის ფორმატით. საბრუნებაში დიდი მადლობა ყურა დღებისთვის, კარგად ვსვამდებოდეთ.
I don't wanna be your
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.